Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic, ki jo tokrat pripravlja skupaj z nekaterimi nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo v pripravi državnega preventivnega mehanizma in aktivnostih. Najprej bi predstavila sodelujoče, z menoj je namestnik Ivan Šelih, ki je vodja državnega preventivnega mehanizma. Seveda je pa tudi zadolžen za področje pravosodja in policijskih postopkov. Potem je gospod iz nevladne organizacije Skup in sicer Jure Trbič, to je skupnost privatnih zavodov. Na moji desni strani pa magister Jure Markič in Robert Gačnik, oba svetovalca Varuha. Torej, zakaj smo se odločili za posebno novinarsko konferenco? Kot veste, Varuh vsako leto pravi zelo obširno poročilo o svojem delu na zelo različnih področjih. Del tega poročila pa je posebno poročilo, ki je pri vas, pred vami in letos je povsem drugačno, ima preko 200 strani, ni kratnega prevoda v angleščino, ker je že slovensko tako obsežno, predstavil ga bo podrobneje moj namestnik Ivan Šelih. Odločili pa smo se, da je vredno vse pozornosti, ker obravnava tiste osebe, ki mi je oduzeta svoboda gibanja oziroma ta omejena, gre za posebej ranljive skupine, ki so vredne pozornosti. Pri Varuhu pa delujemo na področju državnega preventivnega mehanizma že od leta 2006. In če ste spremljali naše delovanje in naša letna poročila, ste lahko gotovili, da smo tudi v prejšnjih letih zelo natančno predstavili stanje, ne zgolj v zaporu, tudi na policijskih postajah, v domovih starejših občanov, na psihiatriji in tudi v drugih zavodih, tudi zaporu oziroma zavodu v prevzgojnem domu Radeče, torej tudi tam, kjer se zadržujejo mladoletne osebe, ki jim je oduzeta svoboda gibanja. Torej, naše delo temelji na tem, da je generalna skupščina posebno prelomno leto je leto 84, ko je generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. OPCAT oziroma tako imenovani opcijski protokol k tej konvenciji pa je vzpostavil redne obiske zaprtih ustanov s pomočjo pododbora za preprečevanje mučenja in državnih preventivnih mehanizmov. Sami torej, kot rečeno, smo začeli s tem v letu 2006, ko je slovenski državni preventivni mehanizem postal sestavni del splošno veljavnega sistema pod okriljem organizacije Združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja mehanizem za preprečevanje mučenja. Seveda, z ratifikacijo opcijskega protokola je tudi Slovenija med prvimi državami pokazala odločnost pri uveljavljanju mednarodnih standardov za ravnanje z osebami, ki jim je oduzeta prostost. Zakaj pa je pomembno, ker kot vidite danes sodeluje tudi predstavnik nevladne organizacije, tokrat Skupa, da sodelujemo z nevladnimi organizacijami. Ugotovili smo in kot veste smo na eni izmed novinarskih konferenc pripravili tudi in predstavili podpis sodelovanja z nevladnimi, je, da sodelujejo tudi osebe izven naše institucije, ki svojim znanjem, s pripravljenostjo sodelovanja in zagotovo vam bo predstavnik Skupa povedal tudi, kako se počuti kot del obiskov državnega preventivnega mehanizma, prispevajo ne le znanje, ampak tudi svojo voljo, svoj prosti čas za to, da obiskujejo take institucije in da o tem tudi poročajo. Torej menim, da gre za celo novost pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva, ki je zelo dobrodošla. Imamo pa tudi poleg 8 izbranih nevladnih organizacij, danes je tu predstavnik ene izmed njih, tudi sodelujoče izvedence, zdravnike, eksperte. Zanje razpišemo torej poseben razpis, na katerem so izbrani in tako kot bo kasneje povedal tudi moj namestnik, sodelujejo v določenih primerih tudi eksperti, ki podajo tudi svoje mnenje. Zdaj, katere pravice so osebam, ki jih obiskujemo v okviru državnega preventivnega mehanizma lahko kršene oziroma kaj preverjamo, to je predvsem človekova osebnost in dostojanstvo iz 21. člena slovenske ustave. Povedala sem še že, zakaj je pomembno, da te osebe nadzorujemo, tudi zato preprosto, ker so zaprte, ker je omejena svoboda gibanja, ker nimajo veliko drugih možnosti, da bi morda poročale o tem, kako se jim godi ali prihaja tudi do kršitve njihovih pravic. Pomembna novost iz leta 2015 je, da smo pri Varuhu ustanovili posebno enoto državnega preventivnega mehanizma. Pred tem sta kolega, manjka še ena kolegica, ki je odsotna, delala tudi na pobudah Varuha. Torej sta tako obiskovala institucije in osebe v okviru državnega preventivnega mehanizma, kot tudi delala na posameznih primerih. Lansko leto, torej že v letu 2014, konec leta, pa smo se odločili, da ustanovimo posebno enoto, v kateri sta oba kolega svetovalca Varuha in polovično še gospa Lili Jazbec, zato, da obravnavajo samo te primere. In kaj se je pokazalo? Pokazalo se je, da zgolj delo na državnem preventivnem mehanizmu je pomenilo več obiskov, torej gre za čisto ločeno delo, več pozornosti tem osebam in zato je nastalo tudi posebno poročilo, ki je pred vami in katerega novost je tudi ta, ki jo že nekaj let, odkar sem pri Varuhu, želim upeljati tudi za splošno področje, torej pregled uresničevanja naših priporočil. Kot veste, se vedno vprašamo, kaj sledi Varuhovem priporočilu, ali ga kdo upošteva, ali ga ne upošteva. In ravno področje državnega preventivnega mehanizma in nov način pregleda uresničevanja priporočil kaže, da smo za vsako priporočilo ugotovili, kakšen je odgovor pristojnih nanj in ali je uresničeno ali ne. Seveda pa ne sodelujemo in delamo samo pri nas v Sloveniji, ampak smo tudi člani širše mreže, kolega in tudi ostali sodelujoči so večkrat zelo aktivni v tujini, pri nas pa imamo tudi kar nekaj hospitacij tujih državnih preventivnih mehanizmov oziroma tistih, ki to šele uvajajo, ki se pri nas tudi poučijo o našem dobrem delu. To je seveda tudi priložnost, ne da se zahvalim samo domačim sodelujočim, ampak tudi vsem nevladnim organizacijam, vsem osmim, ki med letom zelo aktivno delujejo na tem področju in seveda, da imamo lahko tako obsežno poročilo, ki je pred vami. Sedaj bi predala besedo namestniku Ivanu Šelihu, ki se bo podrobno sprehodil skozi posebno poročilo.